U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Moje ime je Marko Milojević, a poslednjeg dana aprila budit će vas i ton majstor Vojdoba Novački, producentkinja Bojana Tufekđić, muzički urednik Dragomir Miki Stanojević. Sa vama smo do 9 časova. U Beogradu hladnjikavo, ali će danas u celoj zemlji uglavnom biti sunčano i toplije vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne u jugozapadnim krajevima, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Dok hvatamo dan, govorimo o Svetskom danu džeza, o planinarenju, starim zanatima, studentima, sportu, ali i drugim temama. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro. Časova i 3 minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu 3 stepena, u Novom Sadu i u Nišu 4, u Beogradu 6 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Sve se lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti južne pokrajine niko ne postavlja kao uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji, kaže predsjednik Nikolić. Iz trećeg pokušaja, pred Višim sudom u Beogradu, danas bi trebalo da počne suđenje osmorici pripadnika žandarmerije, koji se terete za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog. Ujedinjene nacije uputile apel međunarodnoj zajednici za 415 miliona dolara pomoći Nepalu. Rukometaši Srbije izgubili u Reykjaviku od Islanda 38-22 u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Košarkaši Crvene zvezde poraženi u Zagrebu od Cedevite u trećoj utakmici finala ABA lige. Četvrta utakmica na programu je večeras. Poslednjeg aprilskog dana, pretežno sunčano i toplije, posle podne na jugozapadu zemlje moguća kratkotrajna kiša, najviša temperatura do 21 stepen. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi nakon prvomajskih praznika njegov predlog nove državne platforme za Kosovo trebalo da se nađe na stolu premijera Aleksandra Vučića. U intervju za praznično izdanje Novosti Nikolić je rekao da će vlada reći da li je plan ostvariv ili ne. Kaže da se sve lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti južne pokrajine niko ne postavlja kao uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Češke Miloš Zeman istakao je da on lično ne priznaje nezavisnost Kosova i zato ne šalje ambasadora u Prištinu. Zeman je rekao da ne misli da je neophodan uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju priznavanje nezavisnosti Kosova i smatra da bi Srbija mogla da postane punopravna članica Unije u narednih nekoliko godina. On kaže da je kosovski presedan otvorio Pandorinu kutiju i započeo opasan proces prekrajanja granica i menjanja teritorijalnog integriteta širom sveta. Slušate jutarnji dnevnik. Policajac iz Republike Srpske Dragan Đurić, koji je ubijen u terorističkom napadu u Zvorniku, sahranjen je uz najviše policijske počasti u rodnom selu Karakaj kod Zvornika. U međuvremenu uhapšene su dve osobe koje se dovode u vezu s napadom. To su Kasim Mehidić i Abdulah Hasanović. Posle terorističkog napada u Zvorniku, o situaciji i bezbednosti u regionu, u Beogradu su sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom razgovarali predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Građani Srbije i Republike Srpske mogu da budu mirni, jer će vlasti dveju država učiniti sve da se obezbede sigurnost i mir, poručio je posle sastanka predsjednik Nikolić.
Republika Srpska u sadašnjoj konstituciji Bosne i Hercegovine nije dovoljno spremna da se sama odbrani od narastajuće opasnosti koja se zove fundamentalizam, terorizam, i Republika Srbija je dužna da ju tome pomogne. Srbija ne želi da učini bilo šta što bi ugrozilo funkcionisanje, opstanak, budućnost Bosne i Hercegovine. Ali isto tako ne dozvoljava da se učini bilo šta što bi ugrozilo funkcionisanje, opstanak i budućnost Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će Banja Luka razviti novu strategiju bezbednosnih struktura, što znači da će sarađivati s organima bezbednosti u Federaciji, Hrvatskoj i u Srbiji.
Političkoj eliti bošnjačkog naroda ne postoji dovoljno političke volje da se suprotstavi oblicima, raznim oblicima ideologije koje proizvode i ekstremni terorizam. Zahvalni smo Srbiji za svu vrstu pomoći. Mi želimo moćnu i jaku Srbiju. I sasvim je jasno da mi doživljavamo Srbiju kao naše utočište i sigurno mjesto za svaku vrstu pomoći koje možemo da dobijemo kako bi se održao mir i stabilnost na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona.
Teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku osudili su i učesnici konferencije o terorizmu na Balkanu, koja se danas nastavlja u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da se sa Balkana u poslednje vreme regrutuje sve više potencijalnih terorista.
Iz Republike Srbije u Siriju i Irak otputovala preko 30 naših državljana. Naš cilj je da pronađemo i krivično procesuiramo sve za koje postoji sumnja da propagiraju svoju radikalnu islamističku ideologiju, regrutuju članove i simpatizere, presečemo kanale finansiranja i komuniciranja, sprečimo planiranje i izvršenje njihovih planova.
Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby upozorava da je borba protiv terorizma globalna odgovornost kojoj se mora posvetiti svaki region sveta.
Borba protiv terorizma je globalna obaveza. Pretnja islamske države utiče na sve države sveta. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da podržavaju svoje partnere kako bi se suprotstavili teroristima.
Učesnici konferencije istakli su da borba protiv terorizma mora da bude odlučna, ali i uz puno poštovanje ljudskih prava i osnovnih građanskih sloboda. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Zuzana Morgasova, počela je prvu reviziju trogodišnjeg aranžmana ispred ostrožnosti, kojim je Srbiji stavljeno na raspolaganje 1,2 milijarde evra. Tokom posete MMF-a, koja će trajati do 12. maja, bit će sagledana aktualna ekonomska situacija u zemlji. Predstavnici vlade, ali i ekonomisti, smatraju da će prva revizija proći bez problema, zbog toga što je deficit u prva tri meseca bio upola manji od dogovorenog sa MMF-om. Ipak ima još otvorenih pitanja. O tome Nataša Ćimović.
Zvanični podaci, one koje će MMF najviše gledati za prva tri meseca, pokazuju da je deficit u budžetu iznosio 21,1 milijardu dinara, a prema dogovoru sa tom međunarodnom finansijskom institucijom predviđeno je da minus u državnoj kasi bude dva puta veći, 55 milijardi. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da će MMF potvrditi dobre rezultate vlade. Ostalo je, međutim, nerešeno pitanje poskupljenja struje od 15%. O tome se pregovara, kaže resorni ministar Aleksandar Antić.
Vodili smo jednu apsolutno odgovornu politiku koja sa jedne strane uvažava zahteve međunarodnih institucija, a sa druge strane razume i socijalno-ekonomski položaj naših građana. Znači, probat ćemo da to poskupljenje se desi što kasnije, da bude što manje.
Kako je najavljeno iz vlade, redosled poteza je sledeći. Prvo sporazum sa MMF-om o restrukturiranju EPS-a, pa onda odluka o poskupljenju električne energije. Restrukturiranje javnih preduzeća svakako će se naći na stolu kao tema.
Dva dana pred početak zvaničnih razgovora sa MMF-om, Elektroprivreda Srbije počinje proces reorganizacije. Od sutra EPS će imati 43 direktora manje. Više neće postojati direkcija, a broj sektora smanjen je sa 65 na 35. Umesto do sadašnjih 14, sistem će funkcionisati sa tri pravna subjekta. Reorganizacija javnih preduzeća jedan je od uslova misije MMF-a, koja će, kao što ste čuli, do 12. maja proveravati aranžman odobren pre dva meseca. U sindikatima kažu da se reforma javnog sektora neće završiti ni brzo ni lako. Tvrde da sve konce vuku Međunarodni monetarni fond i Evropska unija, dok vlada u Beogradu pred građanima širi nerealni optimizam o oporavku domaće ekonomije. Prvi rezultat tako postavljenih reformi je pad zaposlenosti na neodređeno vreme i porast broja građana koji radno mesto traže preko agencija za privremene i povremene poslove. 6:11. Iz trećeg pokušaja pred Višim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje osmorici pripadnika žandarmerije, koji se terete za napad na brata premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojicu pripadnika Kobri, tokom prošlogodišnje parade ponosa u Beogradu. Na današnjem glavnom pretresu optuženi bi trebalo da počnu da iznose svoju odbranu. Ovo je treći put da se zakazuje početak glavnog pretresa, pošto je prethodna dva puta suđenje odloženo zbog izostanka optuženih i postupajućeg sudije. Vojislav Šešelj se ni na koji način nije ogrešio nalog pretresnog veća o privremenom puštanju na slobodu, piše u odgovoru lidera radikala žalbenom veću tribunala, a povodom poziva da se izjasni o hitnom zahtevu tužioca Serža Bramerca o povlačenju odluke za privremeno puštanje na slobodu. Odgovor Šešelja, koji je Srpska radikalna stranka prosledila medijima, danas će biti predat predstavnicima Haškog tribunala u Beogradu. Iz sveta. Ujedinjene nacije uputile su apel međunarodnoj zajednici za 415 miliona dolara pomoći Nepalu. Neke procene govore da će troškovi obnove dostići 5 milijardi dolara, pošto je oko 70.000 kuća uništeno i 530.000 oštećeno u razornom zemljotresu. U Nepalu je trodnevna žalost posle zemljotresa u kojem je poginulo više od 5.000, a povređeno oko 8.000 ljudi. U više vazdušnih napada sirijske vojske u Alepu i Idlibu poginula je najmanje 21 osoba, uključujući 6 dece, dok je 50 ljudi ranjeno. Koalicija islamskih boraca zauzela je jednu vojnu bazu na severozapadu Sirije, čime su se približili Latakiji, uporištu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Godišnje nagrade Vukove zadužbine za nauku i umetnost uručene su Sonji Petrović za knjigu Siromaštvo u folklornoj tradiciji Srba od 13. do 19. veka i umetniku Bojanu Otaševiću za izložbu slika Razgovori sa prijateljima, održanoj u Narodnom muzeju u Kragujevcu. Nagrada, koja se dodeljuje od 1990. godine, sastoji se od povelje, plakete i novčanog iznosa koji poklanja opština Loznica. Debitanski igrani film scenariste i reditelja Vuka Ršumovića, Ničije dete, dobio je nagradu za najbolji film na festivalu Go East u nemačkom Wiesbadenu. Pored glavne nagrade, poseban žiri televizije 3 sat, koji svake godine bira jedan film iz zvanične selekcije za koji otkupljuje televizijska prava za prikazivanje u Nemačkoj, odabrao je upravo film Ničije dete, koji je do sada osvojio 15 nagrada. Nacionalna muzejska inicijativa Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 biće održana od 9. maja u našim gradovima. Detaljnije Vladimir Đudović.
U 10 majskih dana na 110 lokacija odvijaće se za publiku potpuno besplatni programi, niz izložbi, različitih tema, eksponata, prezentacije, radionice, filmske projekcije, javni razgovori, tribine. Pokrovitelji ovog besplatnog približavanja nacionalne baštine građanima su Ministarstvo kulture, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i grad Beograd. Ministar kulture i informisanja u vladi Republike Srbije Ivan Tasovac najavljuje i novu akciju ovdašnjih muzeja.
Mi ćemo sada razgovarati o tome, znači da se ustanovi jedan dan u mesecu kada će svi muzeji u Srbiji biti besplatni za svoje posetioce.
I za kraj još jednom. Prva manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 u gradovima naše zemlje od 9. do 18. maja.
U sportskoj hronici koju je pripremio Vlade Radičević čućete detaljnije o rukometu, košarci i fudbalu.
U trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Reykjaviku od Islanda sa 38-22. Rezultat sve govori o igri našeg tima. Island je vodio sve vreme meča, na poluvremenu je bilo 16-10, na kraju rezultat 38-22. Revanš je u nedelju u Niškoj dvorani Čair. Danas se u Zagrebu igra četvrta finalna utakmica košarkaškog play-offa CDVita Crvena zvezda. Sinoć su Zagrepčani savladali Zvezdu sa 72-62 i smanjili prednost u finalnoj seriji na 2-1 u pobedama. Naš tim će večeras imati novu priliku da pobedom osvoji titulu. Utakmica će početi u 20 časova i 30 minuta. A najbolji tenisar sveta Novak Đoković ni ove godine neće učestvovati na Masters turniru u Madridu. Našem teniseru očigledno potreban je odmor kako bi spreman dočekao Masters u Rimu i Roland Garros koji mu je prioritet ove godine. I fudbal, rezultati 25. kola Jelen Super lige. Partizan Jagodina 1-0, Borac Spartak 1-0, Donji Srem Crvena zvezda 1-3, Čukarički OFK Beograd 1-0, Voždovac Vojvodina 1-0, Novi Pazar Napredak 1-1, Rad Mladost 3-1 i Radnički Kragujevac, Radnički Niš 1-2.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj republici danas će preovlađivati sunčano i toplije vreme nego prethodnog dana. Uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne u jugozapadnim krajevima ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 18 do 21 stepen. U Beogradu i široj okolini takođe je pretežno sunčano, toplije, vetar slab promenljivog pravca, a najviša temperatura oko 20 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu samo 2 stepena, u Novom Sadu 3, u Nišu 4, u Beogradu 6 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku, minus 2 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporučujemo vam da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijedno.
Šetnja
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sindikati pozivaju članstvo na prvomajski protest. Poručuju da se ponovo bore za 3/8. Veruje li članstvo svom rukovodstvu? Kolika je moć sindikata u Srbiji danas? Gosti emisije: Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka i sociolog Vladimir Vuletić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ko je odgovoran za održavanje fasada? Stanari ili komunalne službe? Ko treba da brine o bezbednosti prolaznika, ali i o lepšem izgledu gradova? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
Otišao sam na stadion, koja je napravila druga liga, trava do kolena, pasu dve krave, samo ima neki zid s jedne strane i malo nešto tribina. Ja kažem posle mom drugaru Lazi, ja kažem, da smo mi ovo došli.
Gost fudbaler Jovica Škoro. Nedelja, 3. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Oh, Katerina, ti carica moja,
6:23, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Kako odmiče proleće i kalendarski se približavamo letu, sunce sve ranije izlazi. Ovoga jutra izlašlo je minut pre pola šest, dakle u 5:29. Zalazi u 19:41, obdanica danas dakle traje 14:12. A kada je o vremenu reč, u Srbiji će danas biti sunčano i toplije vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne u jugozapadnim krajevima, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura danas od 18 do 21 stepen, vetar slab, promenljiv. I u Beogradu danas sunčano i toplije vreme, vetar slab, promenljivog pravca, najviša temperatura u glavnom gradu 20 stepeni. A prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 7. maja, sutra u većini krajeva biće pretežno sunčano i toplo vreme. Uveče na severu, a tokom noći i u subotu i u ostalim predelima, očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i manjim padom temperature. U nedelju će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Zatim će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a maksimalne temperature biće znatno iznad prosečnih vrednosti. Danas se očekuje poboljšanje biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih. U jutarnjim satima izvestan oprez se i dalje preporučuje osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima, dok kod ostalih grupa hroničnih bolesnika tegobe mogu biti u slabljenju. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolje. 6:25.
Tajno sam hteo na tebe da mirišem, tajno sam hteo na uvod da ti dišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti si šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plaži školjke da ti tražem, tamo na pesku nešto da ti kažem. La 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 la. Da moram suze da ti brišem, samo sam hteo pesme da ti pišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti su šećer lema.
Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plaži školjke da ti tražim, tamo na pesku nešto da ti kažem.
Beograd 1.
To što zemlji ima kej, mislim da to okej. Okay. I što reka ima ime, potpuno slažem s tim. I što Dunav ima tok, i u toku svome vir. To je neophodna stvar, da bi bio red i mir. To što rok je na rol, strah kastrila spol. lično više volim stvar, jer gledaš takav brat. To što bi nas imao biti i što medved ima med, to je neophodna stvar da bi bio mir i red. Ako gubljarima da, to je sasvim lična stvar. Ljudi kada traže bis, to se odnosi na list. To što čovjek ima blav i što ima slepen dir, to je neophodna stvar da bi bio red bis. Na to da čovjek sam, rekao bih sam zna, kada samo nema ket, jednu pali što je ver. To što južnik ima krv i što sever ima led, to je neophodna stvar da bi bio mir i red.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Sve se lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti južne pokrajine niko ne postavlja kao uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji, kaže predsjednik Nikolić za praznično izdanje novosti. Dva dana pred početak zvaničnih razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, Elektroprivreda Srbije počinje proces reorganizacije. Od sutra EPS će imati 43 direktora manje. Umjesto dosadašnjih 14, sistem će funkcionisati sa tri pravna subjekta. Iz trećeg pokušaja pred Višim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje osmorici pripadnika žandarmerije koji se terete za napad na brata premijera i gradonačelnika Beograda, Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojicu pripadnika Kobri tokom parade ponosa u Beogradu 2014. godine. Vojislav Šešelj se ni na koji način nije ogrešio o nalog pretresnog veća o privremenom puštanju na slobodu, piše u odgovoru lider radikala žalbenom veću tribunala, povodom poziva da se izjasni o povlačenju odluke za privremeno puštanje na slobodu. Odgovor Šešelja danas će biti predat predstavnicima Haga u Beogradu. Ujedinjene nacije uputile su apel međunarodnoj zajednici za 415 miliona dolara pomoći Nepalu. U toj državi je trodnevna žalost posle zemljotresa u kojem je poginulo više od 5000, a povređeno oko 8000 ljudi. Rukometaši Srbije izgubili su u Reykjaviku od Islanda rezultatom 38-22 u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija i Island se ponovo sastaju u nedelju u Nišu. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Zagrebu od Cedevite sa 62-72 u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Zvezda posle poraza vodi sa 2:1 u pobedama, a četvrti meč na programu je večeras od 20 časova i 30 minuta. Poslednjeg aprilskog dana biće pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne na jugozapadu je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 18 do 21 stepen. Čuli ste kratke vesti.
Bio bih je, bio bih mi srećan svak.
čuti njene oči, govore mi sve. I svako veče ona meni dolazi u sne. Milion ruža dao bih joj, neže pesme pevao joj, samo da je opet imam ja.
U 6:35 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 podsjetit ćemo se na nekoliko događaja koji su kroz istoriju obeležili posljednji aprilski dan.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. Puno poštovanje, poverenje drugih
nas. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. aprila 1853. godine rođen je Vincent van Gogh, holandski slikar. Za 7 godina rada stvorio je 850 slika i više od 900 crteža. U dubokoj depresiji život je okončao samoubistvom u 38. godini. Oko 700 pisama iz prepiske sa bratom Teom jedinstven je dokument o životu i slikarstvu Vincenta van Gogha.
Van Gogova platna su se, uprkos burnom životu, svakodnevno množila. Bilo je dana kada bi se uveče vraćao kući sa po 5 gotovih slika. Jednom je naslikao samo nebo plavo kao različak i ogromne zlatne suncokrete zagnjurene u iskričavi vazduh. Van Gogh se nije sećao kako je naslikao tu sliku. Zna samo da ga je neizrecivo bolela glava, a onda su jata crnih ptica nagrnula na njega. Dugo je ležao u oranicama, dok ga nekakva blaga ženska ruka nije pomilovala po potiljku. Bilo je to jutro. Čitavu noć prespavao je u polju. Žena je bila zlatokosa, blagih očiju i nežno se privijala uz njega. Zovem se Maja, rekla je. Oduvek sam tvoja.
Na današnji dan 1992. godine preminuo je slikar Stojan Ćelić.
Kao profesor u kontaktu sa mladima i koliko sam ja kao vaspitač nešto za njih značio, oni su kao vaspitači za mene mnogo značili.
Stojan Ćelić je bio profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i jedan je od pokretača časopisa Umetnost. Autor je monografija o poznatim slikarima i vajarima. U svom stvaralaštvu koristio je geometrijske oblike rafiniranog kolorita. 30. aprila 1945. godine u bunkeru Nemačke vrhovne komande u Berlinu izvršio je samoubistvo Adolf Hitler. Na zalasku svoje moći, pošto je izgubio nadu da će, navodno, tajnim oružjem preokrenuti tok rata, Hitler je okončao život. Vest je saopštio admiral Denitz.
Soldat, der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler gefallen.
Na današnji dan 1883. godine rođen je češki književnik Jaroslav Hašek. Najpoznatije Hašekovo delo je humorističko-satirični roman Doživljaj dobrog vojnika Švejka. Pisao je i kratke priče i humoreske.
Jedan veliki praški časopis raspisao je konkurs za pripovetku. Nagrade su bile pozamašne, saznavši za to uzbudio sam se gde se radi o nagradama, tu ja ne smem izostati. A jer možda to i ne znate, ja sam se već i kuglao za nagradu, a što se bodova tiče, nisam baš bio poslednji. Imao sam samo jedan bod više od igrača koji se plasirao poslednji. Sličan uspeh ostvario sam pucajući u nagradnim streljačkim takmičenjima, zato sam dobio 4 meseca strogog zatvora, budući da sam pogodio šešir glavnog sudije takmičenja, a nekim nesrećnim slučajem sudija ispod šešira imao glavu i tako. Koja li neobreznosti? Zašto dođavola nije držao šešir u ruci? Jednom sam iskakao za nagradu, ali sam pri drugom zaletu pao i slomio nogu. U plivačkom takmičenju umalo se nisam udavio. Naravno, sve su to bili slučajevi u kojima me je pratio peh za pehom. Osim na takmičenju koje je trebalo da pokaže ko će pojesti više kobasica, dogurao sam bio do 16. Tada mi je pozlilo, odneli su me na jedno mesto, a zatim diskvalifikovali. Uvek taj prokleti peh.
30. aprila 1883. godine u Parizu je preminuo Edouard Manet, francuski slikar i grafičar, jedan od začetnika impresionizma. Maneova umetnost je vidno uticala na stvaralaštvo mnogih generacija evropskih slikara. Najpoznatije slike su mu Olimpija i Doručak na travi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Ivan Marinković i urednik Milan Butrić.
Pevam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Okraj grada, više grada, preko Drine ću pija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini ćuprija sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje,
za sve koji žele na još jedno putovanje.
Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova.
Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas.
Eko.
Šesti časova, 47 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema poslednjim merenjima, trenutno najtoplije u Negotinu, tamo je 10 stepeni. U Beogradu 6, toliko i u Velikom Gradištu. 4 stepena u Nišu, Loznici, Valjevu i Kraljevu. 3 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Zaječaru i Vranju, toliko je sada i na Zlatiboru, u Kragujevcu i na Crnom Vrhu 2 stepena. Najhladnije je u Sjenici i na Kopaoniku, tamo je minus 2. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U našoj republici danas će preovlađivati sunčano i toplije vreme nego prethodnog dana. Uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne u jugozapadnim krajevima ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 18 do 21 stepen. U Beogradu i široj okolini takođe je pretežno sunčano, toplije, vetar slab promenljivog pravca, a najviša temperatura oko 20 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pred nama je još jedan produženi vikend i posljednji radni dan pre prvomajskih praznika koji će sigurno doneti veći broj vozila i pojačan saobraćaj tokom celog dana, a posebno u onim prvim popodnevnim satima. Veći broj vozila očekujemo na izlazima iz većih gradova kao i na svim putevima koji vode ka turističkim mestima i vikend naseljima. Vozačima će biti potrebno više pažnje i strpljenja jer će ih pored suvih kolovoza i dobre prohodnosti puteva na pojedinim deonicama čekati usporena vožnja zbog započetih radova. Javno preduzeće Putevi Srbije i sektor za naplatu putarine su zbog očekivano većeg protoka vozila na putevima, a posebno na autoputevima pod naplatom, povećali broj dežurnih radnika, a i svi kanali za naplatu putarine biće neprekidno u funkciji kako bi se obezbedio nesmetani prolazak vozila. Vozačima savete da pripreme tačan iznos za naplatu putarine kako bi ubrzali protok na naplatnim stanicama. Trenutno se na naplati putarine registruju zadržavanja koja nisu duža od svega par minuta. Na graničnim prelazima, prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja su u intervalima od 15 do 20 minuta. Tokom dana očekujemo nešto jači priliv vozila i na graničnim prelazima, ali bez većih kolona i dužih zadržavanja. Apel vozačima stiže iz javnog preduzeća Puteva Srbije, posebno u zonama radova kojih ima najviše na autoputu od Beograda ka Nišu, kod Dobanovaca i Bubanj potoka, Unčara i Vodnja, dok je za saobraćaj zatvorena naplatna rampa Vodanj u smeru ka Nišu, a preusmeravanje se vrši na petlju Kolari. Usporena vožnja je aktuelna i na deonici između Malog Požarevca i Velike Plane, zatim kod Aleksinačkog Bujmira, kao i na više poteza između Grdelice i Vranja. Danas nema planiranih obustava između Niša i Pirota u zoni Čiflika i Staničenja, a veći broj vozila očekujemo i na Ibarskoj magistrali, kao i na putevima koji vode ka Zlatiboru, zbog kojih savjetujemo veću opreznost kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru na delu između Čačka i Ovčar Banje, gdje su zbog sanacije klizišta moguće povremene obustave u saobraćaju u trajanju od 15 do 30 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 79 saobraćajnih nezgoda u kojima je 30 osoba povređeno. Podsjećamo vozače da pre kretanja na put prekontrolišu pritisak vazduha u gumama i stanje rezervnog točka. Proverite i da li u vozilu imate sve što vam je potrebno od obavezne dodatne opreme. Na kraju podsjećamo vozače da naš operativni centar dežura non-stop, na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, savjet ili informacije iz oblasti saobraćaja, a na našem sajtu ams.org.rs na interaktivnoj mapi možete uvijek provjeriti stanje i prohodnost puteva u Srbiji, uključujući i okvirno vreme čekanja na frekventnim graničnim prelazima.
Sutra je praznični dan, pa o ovom izveštaju o stanju na putevima pridodajemo i nekoliko informacija u vezi sa saobraćajem. Naime, u Beogradu izmenjeno vreme, radno vreme parking servisa za 1. maj. Javno komunalno preduzeće Parking Servis obaveštava korisnike svojih usluga da će, shodno propisu o radu u dane državnog praznika, raditi izmenjeno. Parkiranje se neće naplaćivati na uličnim parkiralištima u zoniranim delovima grada sutra i u subotu, dakle 1. i 2. maja. U istom periodu biće zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u Starine Novaka, Kraljice Marije i Mileševskoj ulici. Sve javne garaže i posebna parkirališta tokom prazničnih dana biće otvoreni i radiće po ustaljenom načinu naplate parkiranja, dok će PAUK, kao i uvek, biti na raspolaganju nadležnim organima i radiće po njihovom nalogu. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis će sa radom u redovnom terminu početi u ponedeljak, 4. maja. A od danas više autobusa ka novosadskim izletištima. Autobusi javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad saobraćaće sutra, 2. i 3. maja, po prazničnom, odnosno redu vožnje za nedelju. A već od sutra popodne i uveče biće po potrebi većim brojem vozila pojačavani polasci na linijama ka Kameničkom parku i ostalim izletištima. 6:52. 6 časova 54 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistavamo nekoliko izdanja današnjih novina. U prazničnim trobrojima dnevni listovi donose brojne intervjue, ali i pišu o ekonomskim i političkim temama. Prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani jedan deo ispovesti Hosea Muhike, najskromnijeg predsjednika na svetu. Ne živim u strogom asketizmu tek tako. To je moj način da ukažem na značaj borbe za slobodu. Hoću da poručim ljudima da oni koji putuju s malo prtljaga imaju manje stega i da duboko u sebi žive srećnije nego oni zaokupljeni zgrtanjem bogatstva. Tekst piše Emir Kusturica. Kako je Tesla osvojio Iberiju i krenuo u Meksiku, u Meksiko na 14. strani u današnjoj Politici. Na 7. strani Politika piše o tome kako je Miloševićev zakon posle četvrt veka postao neustavan. Ustavni sud će tek za 6 meseci objasniti zašto je proglasio neustavnim zakon o okupljanju građana, koji je svakoj vlasti omogućavao da olako zabranjuje političke skupove neistomišljenika. O životu na talasima Vrbasa na 6. strani. A o kamatama na štednju na 13. strani u današnjoj Politici. Toliko iz današnje Politike, prelazimo na večernje novosti. Večernje novosti na 2. i 3. strani danas objavljuju intervju sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem o sudbini Kosova i Metohije, ucenama iz Brisela, odnosno odnosu prema Vučiću i ministrima, ali i Zapadu i Rusiji. Na 16. strani u rubrici Svet novosti pišu o tome kako se vojska Ruske federacije priprema za paradu koja će 9. maja biti na Crvenom trgu, a povodom 70 godina pobede nad fašizmom. Izdvajamo iz novosti i jednu reportažu. Na 19. strani možete da upoznate Smederevca, koji je do 84. godine više plovio nego što je hodao, Ervin Dobri duh Dunavski. Prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani Blica, Bošnjak od islamista pobegao u Srbiju. Vehabije mi upale u kuću, htele da me vode u rat. Na 4. i 5. strani intervju u Blicu sa akademikom Matijom Bećkovićem. Ako Vučić kaže ne Putinu, bit će novi Tito, kaže u tom intervju Bećković. Na 10. strani Blic piše o doniranju organa. Da bi mu spasli život Jaroslavu Poljaku iz Kovačice, lekari su morali hitno da ugrade veštačku pumpu. Za njega ovo je samo prva pomoć dok ne dobije novo srce. U Srbiji u ovom trenutku donorsku karticu ima oko 110.000 građana. Spremnost da se u slučaju moždane smrti organi koriste za lečenje drugih ljudi najviše pokazuju stanovnici Vojvodine. Najmanje potpisanih kartica ima na jugu i istoku Srbije. Toliko iz Blica. I za kraj prelistavanja, danas, na naslovnoj strani Danasa, dnevnog lista Danas, posle 12 mjeseci ćutanja uprave, danas krenuo peške pod navodnicima do podataka. Država zaposlila 20.000 uprkos zabrani, piše Danas. Danas su brojni intervjui, Jeffrey Nice, intervju sa Jeffreyem Niceom, bivšim glavnim tužiocem na suđenju predsjedniku Miloševiću. A za danas govore Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka. Na 22. strani, ekskluzivno u danasu intervju sa Srđom Popovićem, a na 26. i 27. strani, Nebojša Krstić i Zoran Panović govore o najboljem regionalnom albumu i o anketi magazina Rolling Stone, Odbrana i posljednji dani idola. Na poslednjoj strani, 48. u dnevnom listu danas, Basarina nova kolumna, koja nosi naslov Narodni ljudi. 6 sati 59 minuta, još malo vesti u 7, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi nakon prvomajskih praznika njegov predlog nove državne platforme za Kosovo trebalo da se nađe na stolu premijera Aleksandra Vučića. U intervju za praznično izdanje Novosti Nikolić je rekao da će vlada reći da li je plan ostvariv ili ne. Kaže da se sve lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti Južne pokrajine niko ne postavlja kao uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji. Dva dana pred početak zvaničnih razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, Elektroprivreda Srbije počinje proces reorganizacije. Od sutra EPS će imati 43 direktora manje, više neće postojati direkcije, a broj sektora je smanjen sa 65 na 35. Umesto dosadašnjih 14, sistem će funkcionisati sa 3 pravna subjekta. Reorganizacija javnih preduzeća jedan je od uslova misije MMF-a, koja će do 12. maja proveravati aranžman odobren pre 2 meseca. Iza trećeg pokušaja, pred Višim sudom u Beogradu, danas bi trebalo da počne suđenje osmorici pripadnika žandarmerije, koji se terete za napad na brata, premijera i gradonačelnika Beograda, Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojicu pripadnika Kobri, tokom parade ponosa u Beogradu 2014. godine. Na današnjem glavnom pretresu, optuženi bi trebalo da počnu da iznose svoju odbranu. Ovo je treći put da se zakazuje početak glavnog pretresa, pošto je prethodna 2 puta suđenje odloženo zbog izostanka optuženih i postupajućeg sudije. Vojislav Šešelj se ni na koji način nije ogrešio o nalog pretresnog veća o privremenom puštanju na slobodu, piše u odgovoru lidera radikala žalbenom veću tribunala, a povodom poziva da se izjasni o hitnom zahtevu tužioca Serža Bramerca o povlačenju odluke za privremeno puštanje na slobodu. Odgovor Šešelja danas će biti predat predstavnicima Haškog tribunala u Beogradu. Ujedinjene nacije uputile su apel međunarodnoj zajednici za 415 miliona dolara pomoći Nepalu. Neke procene govore da će troškovi obnove dostići 5 milijardi dolara. U Nepalu je trodnevna žalost posle zemljotresa u kojem je poginulo više od 5000, a povređeno oko 8000 ljudi. Svetski dan džeza, 30. april, obeležit će se velikim koncertom na Trgu Republike od 19 časova. Nastupit će učenici džez oceka muzičke škole Stanković, Ana Lovernjak u pratnji trija Aleksandra Grujića, Sanja Marković i Brazilian Jazz Kolektiv i na kraju Vasil Hadžimanov band. U Domu omladine koncert će održati Marcello i band Napeti kvintet od 21 čas. Rukometaši Srbije izgubili su u Reykjaviku od Islanda 38-22 u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija i Island se ponovo sastaju u nedelju u Nišu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Zagrebu od Cedevite 62-72 u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Zvezda posle poraza vodi 2-1 u pobedama, a četvrti meč na programu je večeras od 20 časova i 30 minuta. Poslednjeg aprilskog dana biće pretežno sunčano i toplije. Posle podne na jugozapadu je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 18 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu 2 stepena, u Novom Sadu 3, u Nišu 4, u Beogradu 6 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku i u Sjenici -2 stepena. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova i 5 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, emisiju Uhvati dan. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. U ovom satu sve do 8 časova govorit ćemo o jedinstvenoj planinarskoj ruti Via Dinarica, koja će povezati 6 država. Biće reći i o starim zanatima. Vreme posle 7:30 rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt programa. U posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa bit će reći i o sportu. Sada nešto i za najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budi vas Laza Lazić. Koka nosilja. Na petom spratu u rusvaju fioka, u ormanu se jednom tajno smestila jedna koka. Činovnik neki marljiv, sitan, potvrde koji daje, otvori orman da spise nađe i napipa tad.
Jaje!
Hitno činovnik preduze mere, on koga sav svet moli, iz druge fioke izvuče tiganj.
Tiganj?
Zejtin
i malo soli.
Garaži. Gospodjo, ja sam...
Reče francuski ključ.
Učio škole kraj Sene u Parizu, ali život mi je gorak kao žuč, jer meni niko ne prilazi blizu, jer meni niko ne prilazi blizu.
Odvrtka reče.
Ah, ne obraćajte pažnju, da to je valjda što ste od ulja masan. Ali vi ste tako vitak, tako krasan i uman, čak i jak, Samo je jasno i veoma vidljivo da se ponašate i suviše stidljivo. Ne trebaju mi nagrade, ne trebaju mi premije Bravarske akademije, svejedno sve mi je, ja tražim prijateljstvo.
On traži prijateljstvo.
Ne trebaju mu nagrade, ne trebaju mu premije Bravarske akademije, ali eto drag mi je, ali eto sve mi je, on traži prijateljstvo. U garaži, deco, alatke su letovale, presrećen francuski ključ i mlada vitka odvrtka, lepše nego u planini, lepše nego na plaži, dve stare alatke.
Stare alatke u garaži.
Vas Laza Lazić,
Aleksandra,
Đorđe,
Katarina
iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
Časova 13 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
U Srbiji pretežno vedro, ponegde delimično oblačno, ali temperature rastu. U Negotinu sada 11 stepeni, Negotin je trenutno najtopliji grad u Srbiji. U Beogradu 9, 6 u Zaječaru, u Novom Sadu, Valjevu i Nišu 5 stepeni, u Kragujevcu 4, 3 na Zlatiboru, najhladnije na Koponiku i u Sjenici, tamo 0. Danas će, prema prognozi meteorologa, biti sunčano i toplije vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne u jugozapadnim krajevima, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. A u narednih nekoliko minuta govorimo o planinarenju. U pripremi je jedinstvena planinarska ruta Via Dinarica, koja će povezati 6 država. Ova prekogranična planinarska staza polazi iz Slovenije, sa južnih Alpa, nastavlja preko Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prelazi u Srbiju, nastavlja kroz Crnu Goru i završava u severnoj Albaniji. Via Dinariku već proglašavaju najboljom planinarskom rutom u Evropi, jer će prolaziti predelima koji plene lepotom i izazovima. Iz Srbije u projekat planinarske rute Via Dinarica uključena je turistička organizacija Užice, sa čijim direktorom Bobanom Perišićem razgovara dopisnik Zoran Žerevčić.
Koje područje Srbije će biti obeleženo tim rutama? Koje su to planine i kako će to zapravo izgledati?
Turistička organizacija Užica je nosilac ovog projekta za Srbiju i jedini predstavnik iz Srbije. Mi očekujemo da početak ovog planinarskog puta na teritoriji Srbije bude na planini Tari, znači na graničnom prelazu, a posle toga on se nastavlja preko Mokre Gore, Zlatibora i Zlatara dalje prema Crnoj Gori.
Via Dinarica je koncept razvoja planinskog i avanturističkog turizma. Koji su to sve sadržaje na koje računate na ovoj planinskoj ruti kroz Srbiju?
Pored toga što je taj planinarski turizam jedan od najveće rastućih oblika turizma, avanturistički turizam je nešto što zaista sve više i više dobija neke svoje dimenzije i dobija na značaju. Dakle, pored tih pešačkih planinarskih staza postoje neki dodatni sadržaj kao što su biciklističke staze. Mi recimo na nivou cele zapadne Srbije imamo obeležene biciklističke staze i imamo neke avanturističke parkove, tu je jezerski turizam, lovni, ribolovni i tako dalje. To su sve neki oblici avanturističkog turizma. Tu možemo da uključimo i pećine, zatim orijentiring i tako dalje.
Na koji način bi lokalno stanovništvo moglo da se uključi u razvoj ovog turizma?
Te pešačke staze koje će biti obeležene, pored tih sadržaja, ne samo pešačenja, pružaju se i neke dodatne usluge kao što su usluge smeštaja, usluge ishrane. Mi ćemo se truditi da na ovoj ruti obeležimo sve potencijalne ponuđače turističkih usluga, kako hotela, restorana, tako i naše proizvođače tradicionalnih proizvoda. Dakle, svi ti ljudi koji dolaze, a ti ljudi koji dolaze su prevashodno strani turisti, moći će da kupe neke lokalne proizvode, moći će da potroše veliku količinu novca, jer poznato je da su turisti koji se bave pešačenjem jedni od najbolje platežno sposobnih.
Kada bi mogli da očekujemo da bude realizovan ovaj projekat?
Mi očekujemo da u aprilu, do 1. aprila sljedeće godine, ova staza bude potpuno obeležena i da bude u funkciji za rad. Nakon toga, pored obeležavanja i markiranja ponuđača turističkih usluga o kojima smo pričali, očekujemo izradu karata, zatim web sajtova i drugih promotivnih aktivnosti.
Hvala na razgovoru.
beži. Sa vratom joj dahće i ona se ježi. Ali pak zna da će proći ako nepokretno leži. Jer on se samo igra sa njom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Vremena se menjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu i ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sindikati pozivaju članstvo na prvomajski protest. Poručuju da se ponovo bore za 3/8. Veruje li članstvo svom rukovodstvu? Kolika je moć sindikata u Srbiji danas? Gosti emisije: Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka i sociolog Vladimir Vuletić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Časova 23 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Povodom ovogodišnje akcije Radio Beograda, radio koji se vidi, ekipa našeg jutarnjeg programa ovog meseca boravila je u Vranju. Tamo je bio i kolega Relja Trajković. Relja je odlazak u grad Borislava Stankovića iskoristio, između ostalog, da se pozabavi starim zanatima. O pomalo zaboravljenoj zanatskoj umetnosti i tome kako izgleda baviti se starim zanatima danas u našoj zemlji, razgovarao je sa Dušanom Stošićem, predsjednikom Udruženja starih zanata Srbije.
Gospodine Stošiću, da li se vi bavite nekim od starih zanata i kako to danas izgleda u Srbiji?
Bavim se keramikom, znači u nekom širem kontekstu, bavim se zemljom. To bi bio neki autorski vid gančarstva.
Kada je udruženje čiji ste predsjednik osnovano i šta sve obuhvata, koje zanate?
Udruženje starih i umjetničkih zanata Srbije osnovano je 2010. godine u Somboru pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede, tadašnjeg Ministarstva ekonomije. I obuhvatalo je sve sertifikovane zanatlije koji su prošli proces sertifikacije na teritoriji čitave države. Čitava sfera je podeljena na umetničko zanatstvo, stare zanate i domaću radinost.
A šta recimo spada u umetničko zanatstvo, šta u stare zanate, ukratko nekoliko da ih pomenemo?
Umetničko zanatstvo obuhvata jednu širu sferu, temelji se na starim zanatima. Međutim, kod umetničkog zanatstva je prisutan taj autorski pristup, dok je kod starih zanata, znači, težište na tom funkcionalnom proizvodu.
I kako opstaju zanatlije, da li postoji potražnja za nekim njihovim proizvodima i kako je u toj sferi umetničkog zanatstva, kakva je situacija?
Situacija je kao i u celom društvu, postoji jedan opšti zastoj, a mi smo u nekoj još težoj situaciji, zato što je naš proizvod rađen rukom, nije mašinski rad, sama proizvodnja, sam rad je usporen, i ne možemo da budemo konkurentni s mašinskim radom, proizvodima koji su napravljeni visokom tehnologijom, a i to je prisutno jer su u čitavu našu sferu ušli i kineski proizvodi, 3D štampači, ušli su neke nove tehnologije kojima mi jednostavno ne možemo da pariramo, ne možemo da se konfrontiramo.
A da li je razvoj novih tehnologija jedini razlog zbog čega je uopšte zastoj u starim zanatima, odnosno što ne postoji dovoljna potražnja i uopšte proizvodnja, ili postoji još neki uzroci tome?
To je čitav kompleks stvari koje se događa u ovoj sferi. Ima tu i novih tehnologija, uvoz jeftinih proizvoda iz Kine, Indije i iz čitavog svijeta. Najsvežiji prodor grnčari je iz Bugarske, jednog zaštićene proizvodnje, gde njihove zanatlije funkcionišu pod direktnom donacijom i Bugarske države i Evropske unije, koji proizvode i prodaju na našem tržištu pod dumping cenama. Mi jednostavno ne možemo, naši članovi kojih je tako i čitava sfera grnčarstva koja je u izumiranju u Srbiji, ne može da se odupre tom prodoru.
Znači, situacija je teška. Šta bi država, pominjete da je u Bugarskoj država pomaže proizvodnju grnčarije, šta država Srbija kod nas može našim zanatlijama, za naše zanatlije da učini i da li može nekako da pomogne?
Pominjem Bugarsku zato što Bugarska država donira njihove zanatlije, i ne samo Bugarska država nego i Evropska unija. Naša država je pokušala tom sertifikacijom da uredi čitav prostor, odnosno da uredi tu organizaciju, infrastrukturu, da da neku logistiku čitavoj priči, i to je određeno na jedan relativno dobar način. Ministarstvo trgovine je opredelilo neka bespovratna sredstva, pomoglo je našim zanatlijama na konkursu koji se dogodio pre 2 godine. Međutim, sve je to nedovoljno. Čitava sfera, odnosno čitava grupacija je ugrožena. A da li može da se učini nešto? Verovatno da. Ministarstvo turizma bi moglo tu da učini mnogo. Ipak se radi o nacionalnim vrednostima koje bi mogle da se prezentuju kroz stvaralaštvo, odnosno kroz radove umetničkih i starih zanatlija, pa i domaće radinosti, da se na taj način prezentuje naša kultura. To je i urađeno u par navrata tako što su naši štandovi na olimpijadi u Londonu bili opremljeni radovima srpskih starih zanata. Bilo je nekih diplomatskih predstavljanja, odnosno predstavljanja na nivou diplomatskih zajednica u samoj zemlji. Veliki turistički centri imaju saradnju s nama, međutim sve je to nedovoljno. Znači, to bi u svakom slučaju moglo da se raširi. Čitava ta priča bi mogla da dobije jednu širu i sveobuhvatniju dimenziju.
A kako bi to moglo da se postigne?
Ostvareni su neki preliminarni kontakti s Privrednom komorom Srbije. U toku su razgovori s velikim turističkim centrima, znači zemlji. U priči je uključen Drvengrad, Andrićgrad, velike turističke organizacije Beograda, Novog Sada, Kulturni centar Beograda. Radimo na tome da se ta saradnja, odnosno da se ti kontakti prodube i da to dobije neki širi kontakt.
Gospodine Stošiću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Dušan Stošić, predsednik Udruženja starih zanata Srbije.
Sve se lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti južne pokrajine niko ne postavlja kao uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji, kaže predsednik Nikolić za praznično izdanje novosti. Dva dana pred početak zvaničnih razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, Elektroprivreda Srbije počinje proces reorganizacije. Od sutra EPS će imati 43 direktora manje. Umesto dosadašnjih 14, sistem će funkcionisati sa 3 pravna subjekta. Iz trećeg pokušaja pred Višim sudom u Beogradu, danas bi trebalo da počne suđenje osmorici pripadnika žandarmerije, koji se terete za napad na brata premijera i gradonačelnika Beograda, Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojicu pripadnika Kobri tokom parade ponosa u Beogradu 2014. godine. Vojislav Šešelj se ni na koji način nije ogrešio o nalog pretresnog veća o privremenom puštanju na slobodu, piše u odgovoru lider radikala žalbenom veću tribunala, povodom poziva da se izjasni o povlačenju odluke za privremeno puštanje na slobodu. Odgovor Šešelja danas će biti predat predstavnicima Haga u Beogradu. Ujedinjene nacije uputile su apel međunarodnoj zajednici za 415 miliona dolara pomoći Nepalu. U toj državi je trodnevna žalost, posle zemljotresa u kojem je poginulo više od 5000 ljudi, a povređeno oko 8000. Rukometaši Srbije izgubili su u Reykjaviku od Islanda rezultatom 38-22 u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija i Island se ponovo sastaju u nedelju u Nišu. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Zagrebu od Cedevite rezultatom 62-72 u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Zvezda posle poraza vodi sa 2:1 u pobedama, a četvrti meč na programu je večeras od 20 časova i 30 minuta. Poslednjeg aprilskog dana pretežno sunčano i toplije. Posle podne na jugozapadu je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 18 do 21 stepen. Čuli ste kratke vesti.
Ostani još tren.
Samo 10 minuta razgovora sa drugom osobom može da poboljša pamćenje i intelekt, tvrde naučnici Univerziteta Michigan. Tokom naše studije, druženje sa drugima pokazalo se podjednako delotvorno, kao i psihičke vežbe za poboljšavanje pamćenja i intelektualne sposobnosti, piše psiholog Oskar Ibarra. Pregledajući podatke, 3610 osoba, starih između 24 i 96 godina, uočena je veza između visokog nivoa društvenih veza i razvijenih saznajnih funkcija. Što se rezultata tiče, izgleda da poseta prijatelju ili komšiji može da bude veoma važna za oštrinu uma, ali i za svakodnevno rešavanje ukrštenica. Ibarra je naglasio da društvena izolacija može da ima negativno delovanje na intelektualne sposobnosti i na emocionalnu stabilnost osobe. To istraživanje povod je za naše pitanje jutra. Ono glasi: koliko danas uopšte razgovaramo i koliko nam je razgovor bitan? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Moja Draška Palanka ovde, ja bih da prokomentarišem mnogo znače komšije. Ja sam izabrala komšije političare i mnogo sam naučila kako mi narod stratamo, a na koji način on uživaju.
Hvala vam, uključujem. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav od Ljubinka.
Pozdrav.
Vama i slušacima. Ja se držim one devize Svetog Vasilija Velikog. Korisno gledam, slušam, pričam i odgovaram.
Koliko je vama razgovor važan?
Pa imam apsolutno tačno definisane i osobe i putanje kuda se krećem i kako razgovaram. Nerviraju me ružne reči, ružne misli. Ne nerviraju me stvari, nego zaobilazim.
Jel pokušavate razgovorom da rešavate recimo neke probleme?
Ite kako, kad neko meni nešto loše kaže, ja kažem ne kaže se to tako, pa još pomognem da me još gore na crni.
Da.
Po znakom navoda.
Hvala vam na uključenju.
Hvala i vama.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Vi ste...
Ja sam Miloš.
Miloš, izvolite.
Ja mislim da mi uopšte ne razgovaramo. Ja pričam svoju priču, vi pričate svoju priču. A mi kao seli smo na kafu i pričamo. Je li vam poznat taj slučaj?
Pa jest.
Da li smo kao društvo, kao pojedinci spremni da čujemo suprotno mišljenje? A da to suprotno mišljenje ne kvalifikujemo kao udar na sebe, šta ja sam glup, znači ja, ako ja ne mislim kao sebe, ja sam kao citi, ja sam glup.
Da.
Mislim da uopšte nismo spremni da suprotno mišljenje čujemo.
Dakle, da slušamo uopšte one drugi.
Ne, i da uvažavamo njegovo mišljenje, da. Ne njegovo mišljenje, ne njega kao čoveka. Zašto ti misliš tako? To je odmah, pa pogledajte vi ako neku kritikuje vladu, on je odmah izdenik. I ono što bi ja volao, ako sam još uvek u programu, samo da kažem, da li mi znamo da li se predsjednik vlade razveo od svoje žene i oženio...
To je zapravo zaista nebitno, ovo je ipak pitanje o razgovoru. Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Aco iz Mravorka.
Aco, šta vi kažete?
Pozdrav vama prvo u studiju i evo ja ću nešto da...
Pozdrav
vam. ...komentarišem.
Izvolite.
Evo ako, meni je bitan razgovor. Ja sam slepo lice, ne vidim. Ali, volim da se družim, volim da razgovaram. Zato, znate zašto mi je to bitno? Bitno mi je da odmah se malo smirim kad nešto sam nervozan. Kad s nekim popričam nešto.
Da. Dakle, da, razgovor vam pomaže u svakom
slučaju. Da. Ako neki problem imam, ja kad razgovaram s nekim, to me smiruje. Eto, to je preporuka, mislim, ljudima koji eto, isto imaju neki problem da razgovaraju. Mislim, kao recimo se žalu nekome i to je, eto, ispada da malo se smirite.
Da, ili razgovor po vama pravi način za rješavanje problema?
Da.
Hvala vam, Maca, na uključenju. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam Novici Srpskog Mileti.
Novice, šta vi kažete? Kako je vaš stav?
Samo sam nešto malo, taj Miloš slušalac već jedan. On već 15 puta se javlja, spominje Vučića, spominje Miloš, spominje Jorga Vankota, a to više, mislim, nema smisla.
Druga je tema razgovora, da.
Ovo treba pričati sve. Ja mislim da je najbolje za njega da se više ne javlja.
Ajmo da ne komentarišemo slušalca. Možemo u
razgovor. A što se tiče razgovora, treba. Ja sam godinama radio sa ljudima i uvijek sam bio u kontaktu i to puno znači. Imao sam i neke probleme, ali puno druženja sa ljudima, razmjena mišljenja, sukob mišljenja treba da bude, ali ne bi trebalo više, stvarno treba ljudi, ova emisija je lepa emisija, da se čujemo, da razmenimo mišljenja, ali nemoj više da spominjemo politiku i političare, nego stvarno da se držimo teme.
Jasno.
E, hvala.
Hvala vama. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Zorica.
Zorice, šta vi kažete, kakav je vaš stav?
Treba, samo digresija.
Izvolite.
Treba još kako da se bavimo društvenim temama i da se bavimo političarima.
Dobro.
Ovo je digresija jedna. I trebalo bi da se zna porodični status političara i javnih ličnosti. To je osnovna stvar i na zapadu, da vidimo kakvo je porodično stanje. Tu ne ulazi se u intimu, to je samo formalno. E, to za to, što se toga tiče.
A o razgovoru? A
razgovora da, ali ne sa svakim.
Zašto?
Pa zato, moraju se birati osobe koji će vas, znači, koji će vas razumeti, sa kojima imate slične razmišljanja, stavove, ne možete. Ja o Bagriću, ti o Dudiću.
Da.
Razumete?
Jasno.
Znači, mora neko ko ume, nama svima treba neko ko ume da sluša. To je dovoljno. Ne mora čak ni da kaže ni savjet, ni svoje mišljenje. Uglavnom ljudima treba da ih neko sasluša i da ih sluša.
Kako vi birate vaše sagovornike?
Pa po njihovim interesovanjima moramo imati slične stavove o raznim temama. Ako su i različiti, treba da budu argumentovani. Onda se tu, znači, mora da su obrazovani, inteligentni ljudi.
I to je zapravo put ka toleranciji.
Kako da ne? Znate šta? Tolerancija, mi je shvatamo bukvalno. Pojave se neke izjave mržnje, sad na televiziji imate suprotno mišljenje, kaže suprotno mišljenje. Ovaj zagovara mržnju, netrpeljivost i netoleranciju, druga osoba zagovara toleranciju. Ne može kogod zagovara netoleranciju i mržnju, da uopšte bude sagovornik.
Da.
Tu treba da postoje neke nijanse neslaganja, ali ne može suprotnosti ekstremi nikako.
A dijalogom da se zapravo neslaganja reše. Hvala vam, Zorice, na uključenju. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Radi iz Vatršina.
Radi, šta vi kažete?
Pa jeli sam, mislim da je veoma neophodna komunikacija sa ljudima. Apsolutno zbog očuvanja svega zdravog u sebi. Tako ja sam iz nekog svog iskustva, ja sam radio kao vozač, kao taksista, imao sam prilike da komuniciram u toku dana sa različitim ljudima, mnogo pametnijim od mene. Sa takvima sam, od takvih sam učio, a nekima sam i davao svoje savete, tako da mi je to jako doprinjelo da sačuvam tako da kažem neki razum.
Jasno, dakle, razgovor je na neki način i lek.
Da, jeste lek, ali i nauka.
No.
Kao na primjer neki, evo, bit ću konkretan, evo neka slušateljka koja se javila i naučio sam od nje da nikada ne treba biti takav, treba biti konkretno i reći ono, odgovoriti na pitanje koje je postavljeno.
Svakako.
Mislim, zaista, moramo voditi račun o tome. Ja vas puno pozdravljam.
Hvala i mi vas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Pa ja sam taj.
Vi ste taj?
Jeste.
šta taj kaže razgovor?
Znate šta sam hteo samo da
izvolite,
vam kažem.
Izvolite.
Pa Ljubinku i Zorici proričem da nikad neće postati senilni, da tako kažem, da se ne urede. Pa vole da pričaju. Nek pričaju. O svemu neka pričaju, vidim da znaju sve i svašta.
Jel volite vi da razgovarate?
Kako da ne?
Šta vama znači razgovor?
Obnovu reči, obnovu pamćenja, obnovu glasova, obnovu mišljenja.
I jezika.
Jezika. ponašanja, svega ostaloga.
Učimo li se kroz razgovore?
Kako da ne? Kako da ne? Samo znate šta? Za jedno dobro pamćenje koje se mora i može očuvati jeste da prethodno imate jednu određenu, da tako kažem, jedan određeni kontingent ili masu jednu obrazovanja, masu rečitosti, bogatstvo jezika, bogatstvo pojmova i svega ostaloga drugoga. Jer ako je to sve siromašno, u kraju liniji u starosti se na tome sve i završi, na tih nekoliko desetina ili stotina reči.
Da.
Drugim rečima treba biti rečit, brbljiv, da tako kažem, jel da?
Jasno, voditi računa i o razgovoru i o znanju. Hvala vam na uključenju. Halo, dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro. U programu ste.
Ja sam za njena vezi. Dobro. Čudna je jedna stvar. Lepo je prisustovati ovako i razne mišljenja sa ostalim svetom, ali začuđujuće za mene niski nivo poznavanja društvenih nauka kao na primjer sociologije, istorije. Da li se to uopšte uči kod nas više ili filozofija? Ne znam kako je...
Reklo bi se da se uči i u osnovnoj školi istorije, u srednjoj filozofiji, sociologija i na drugim odnosno na fakultetima kasnije.
Pa, recimo, ja vrlo često slušam razvojno mišljenje i nekih ljudi koji se ovako kažu da su profesori sociologije ili filozofije. Ja sam samo amater ovako, amaterički se bavim tim stvarima, recimo. Mislim da nivo razumevanja društvenih nauka u Srbiji, pa ovako, kad je to bombardovanje se desilo, pa izgleda su oni prvo ciljali na istoriju, sociologiju, filozofiju, to je najviše stradalo, a posle ostale stvari.
Da.
Tako ja razumijem situaciju, ja ne znam
da... Dakle, da, više sociologije, filozofije i humanističkih nauka. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, Marko.
Marko, izvolite.
Pa lijepo je od vas jedino ovo što je živa riječ, a drugovi malo što uvažava. Jedna gospođa je govorila odlično. Gospodine, ako čovjek se ne bavi javnim životom, to je još od velikog Periklea, od takve osobe nemamo apsolutno nikakve koristi. Ako se ne bavimo životom, radom političara, pa čime da se bavimo? Sportom. Hvala, prijatno.
Hvala vam, prijatno. Naš posljednji slušalac za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odnosno slušateljka. Izvolite.
Zovem iz Bačke Palanke.
Izvolite.
Hajde samo povodom ove teme da kažem dve stvari.
Izvolite.
Nije sve za svačije uši. I druga stvar, najčešće se naši razgovori ovako svode. Dobar dan, baba. Kupim drva. Ti si baba gluva, sirova i suva. Samo toliko.
Hvala. 7:52. Bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o razgovoru.
Kraj mene nikom ne verujem ja, svejedno mi je da li kiša ili sunce da sja. Vreme kao da je stalo od kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo
zato ne mirim se s tim i gorim da znam zašto nisi moj. U glavi svako malo kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne vidim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo barem malo do mene još, ne
U 7 časova 55 i po minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelazimo na sportske teme o rukometu, košarci i fudbalu u sportskoj hronici koju je pripremio Vlade Radičević.
U trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Reykjaviku od Islanda sa 38-22. Rezultat sve govori o igri našeg tima. Island je vodio sve vreme meča, na poluvremenu je bilo 16-10, na kraju rezultat 38-22. Revanš je u nedelju u Niškoj dvorani Čair. Danas se u Zagrebu igra četvrta finalna utakmica košarkaškog play-offa CDVita Crvena zvezda. Sinoć su Zagrepčani savladali Zvezdu sa 72-62 i smanjili prednost u finalnoj seriji na 2-1 u pobedama. Naš tim će večeras imati novu priliku da pobedom osvoji titulu. Utakmica će početi u 20 časova i 30 minuta. A najbolji teniser sveta Novak Đoković ni ove godine neće učestvovati na Masters turniru u Madridu. Našem teniseru očigledno potreban je odmor kako bi spreman dočekao Masters u Rimu i Roland Garros koji mu je prioritet ove godine. I fudbal, rezultati 25. kola Jelen Super lige. Partizan Jagodina 1-0, Borac Spartak 1-0, Donji Srem Crvena zvezda 1-3, Čukarički OFK Beograd 1-0, Voždovac Vojvodina 1-0, Novi Pazar Napredak 1-1, Rad Mladost 3-1 i Radnički Kragujevac Radnički Niš 1-2. Thank you.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi posle prvomajskih praznika njegov predlog nove državne platforme za Kosovo trebalo da se nađe na stolu premijera Aleksandra Vučića. U intervju za Novosti Nikolić je rekao da će vlada reći da li je plan ostvariv ili ne. Kaže da se sve lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti Južne pokrajine niko ne postavlja kao uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji. Dva dana pred početak zvaničnih razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, Elektroprivreda Srbije počinje proces reorganizacije. Od sutra EPS će imati 43 direktora manje. Više neće postojati direkcije, a broj sektora smanjen je sa 65 na 35. Umesto dosadašnjih 14, sistem će funkcionisati sa tri pravna subjekta. Reorganizacija javnih preduzeća jedan je od uslova misije MMF-a, koja će do 12. maja proveravati aranžman odobren pre dva meseca. Iz trećeg pokušaja pred Višim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje osmorici pripadnika žandarmerije, koji se terete za napad na brata premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojicu pripadnika Kobri, tokom prošlogodišnje parade ponosa u Beogradu. Na današnjem glavnom pretresu optuženi bi trebalo da počnu da iznose svoju odbranu. Ovo je treći put da se zakazuje početak glavnog pretresa, pošto je prethodno dva puta suđenje odloženo zbog izostanka optuženih i postupajućeg sudije. Vojislav Šešelj se ni na koji način nije ogrešio nalog pretresnog veća o privremenom puštanju na slobodu, piše u odgovoru lidera radikala žalbenom veću tribunala, a povodom poziva da se izjasni o hitnom zahtevu Serža Bramerca o povlačenju odluke za privremeno puštanje na slobodu. Odgovor Šešelja, koji je Srpska radikalna stranka prosledila medijima, danas će biti predat predstavnicima Haškog tribunala u Beogradu. Ujedinjene nacije uputile su apel međunarodnoj zajednici za 415 miliona dolara pomoći Nepalu. Neke procene govore da će troškovi obnove dostići 5 milijardi dolara. U Nepalu je trodnevna žalost posle zemljotresa u kojem je poginulo više od 5000, a povređeno oko 8000 ljudi. Svetski dan džeza, 30. april, obeležit će se velikim koncertom na Trgu Republike od 19 časova. Nastupit će učenici džez odseka muzičke škole Stanković, Ana Lovernjak u pratnji trija Aleksandra Grujića, Sanja Marković i Brazilian Jazz Kolektiv i na kraju Vasil Hadžimanov band. U Domu omladine koncert će održati Marcello i band Napeti kvintet od 21 čas. Rukometaši Srbije izgubili su u Reykjaviku od Islanda 22-38 u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija i Island se ponovo sastaju u nedelju u Nišu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Zagrebu od CDVite 62-72 u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Zvezda posle poraza vodi 2-1 u pobedama, a četvrti meč na programu je večeras od 20 časova i 30 minuta. Poslednjeg aprilskog dana biće pretežno sunčano i toplije. Posle podne na jugozapadu je, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 18 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu i u Nišu 5, u Beogradu 9 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku i u Sjenici 0 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 5 minuta. Slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, dan hvatamo još sat vremena, do 9. trećem satu razgovarat ćemo o reakcijama i zahtjevima studenata povodom najavljenog smanjenja broja ispitnih rokova. Naš sagovornik će biti predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije, SKONUS, Milan Petković. Danas se u svetu i kod nas obeležava Međunarodni dan džeza. O tom muzičkom žanru razgovaramo sa vokalnim džez solistkinjama Jelenom Jovović i Anom Lovernjak. Vodimo vas i u Kragujevac. Studentski i kulturni centar Kragujevac i udruženje Savremena umetnost kroz drugačije opažanje u prostorijama Čaurnice u krugu Kneževog arsenala. Baš u slavu džeza organizuje celodnevni događaj. O kakvom je događaju reč, čućemo od Ivane Maraš, urednice muzičkog programa tog centra. A s obzirom na to da se sutra proslavlja 1. maj, međunarodni praznik rada, tonski idemo i u Novi Sad, pošto proslava tog praznika u Novom Sadu počinje već danas, i to Uranak festom. Pre toga malo o srpskom jeziku.
Srpski na srpskom.
Pre neko večer povela se rasprava u kući da li se sa mnom piše zajedno ili odvojeno. Ja, ne razmišljajući, kažem odvojeno, a moj u smeh. A kako odvojeno kad se ugovori lepo čuje da je to jedna reč? A, ne, kažem ja, to su dve reči. Kao sa tobom ili sa njim. Jeste, ali tobom ili njim nešto znači. A šta znači mnom? Ništa. Uostalom, kako pišeš preda mnom? A ja opet kažem odvojeno. A zašto odvojeno? E pa zato što tako osjećam. Što mi se čini da smo tako nekada učili u školi, što bez razmišljenja pišem odvojeno. A čim vi počnete da me propitujete, pobrka se sve moje znanje, pokolebam se i ne znam šta je pravilno. Ali evo, kad uzmem olovku, tačno znam da treba zajedno. Ili odvojeno. Ma, znate šta, potpuno ste me sludili, potpuno. Poslije su mi priznali da im je bilo smešno i kad sam rekao sve znanje. Samo nisu htjeli da mi kažu, kao da me ne uvrede.
I nisu bili u pravu. Znanje je srednjeg roda i ne može biti svo, nego sve. A sa mnom se piše odvojeno kao i predamnom. Ko nije siguran, mogao bi da razmisli o tome kako bi napisao sa tobom, sa njim, sa nama, sa vama ili sa bilo kim. Isto važi i za predamnom. Istina, predlog pred jedino se ispred zamenice mnom javlja u obliku preda i ispred skraćenih oblika zamenica, pa glasi predame, preda se i predanj. I uvek se piše odvojeno.
Srpski na srpskom.
Čim me neko pita za nešto što se podrazumeva, ja se zbunim, a na kraju se ispostavi da sam bio u pravu. Tako je bilo i kad smo raspravljali o tome da li se skraćenica dr od doktor piše velikim ili malim slovom i ima li tačku ili ne. Ja sam bio za malo slovo i tačku.
Ovoga puta Feđa je polovično bio u pravu. Skraćenica dr od doktor piše se malim slovom, ali bez tačke. Ako ima tačku, onda je to skraćenica od drugi ili drugo. I još nešto. Dr bez tačke u značenju doktor može da se piše velikim slovom na početku rečenice i na početku potpisa.
Srpski na srpskom.
Znači dr malim slovom bez tačke. Polovično znanje je sasvim dovoljno da se javi griža savesti. Kad sam već kod griže, čuo sam od jednog prijatelja da kaže muči me griža savest. Ja mu kažem, valjda savesti, griža savesti, a on se naljutio. Kaže, kod njega se u kući uvijek tako govorilo, jer je griža pridev, recimo kao mutna savest.
Kaže se griža savesti. Griža nije pridev, nego imenica kojom se kazuje da savest nešto nagriza ili gricka, da nije čista, što je mnogo jasnije ako se kaže grize me savest.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Uhvati dan.
Časova 13 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Na sednici Saveta Univerziteta u Beogradu pre nekoliko dana doneta je odluka da se izmeni i dopuni postojeći statut univerziteta. Promene predviđaju smanjenje broja ispitnih rokova. Umesto 6, bit će ih 4. Odluka je doneta zbog usklađivanja statuta Univerziteta u Beogradu sa izmenjenim zakonom o visokom obrazovanju, jer je to obaveza univerziteta, izjavio je rektor Vladimir Bumbaširević. Zbog toga akademci iz najveće studentske organizacije SKONUS traže sastanak s ministrom Srđanom Verbićem. Na telefonskoj liniji je predsjednik te organizacije Milan Petković. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je već bilo nekih razgovora sa predstavnicima Ministarstva prosvete?
Sa predstavnicima Ministarstva prosvete smo imali nekoliko razgovora od početka godine. Govorimo o razgovorima koji su bili pre upravo pomenutog saveta koji ste naveli sada, Univerzitetu u Beogradu. Na tim sastancima smo govorili o gorućim problemima studenata i o implementaciji sporazuma koji je postignut prošle godine nakon protesta studenata. Međutim, nakon ove odluke saveta i jednostavno želili smo da prekinemo praksu koja je bila prethodnih godina da se ti problemi na koje studenti žele rešavaju u minutu 12, pa smo želili da već sada pokrenemo kampanju pod nazivom Potpiši za 10. Kampanja se zasniva na promociji na društvenim mrežama i na skupljanju potpisa na svim fakultetima Srbije.
Kampanja sadrži 10 zahteva za reformu visokog obrazovanja. Kakvi su vaši zahtevi?
Tako je, kampanja sadrži 10 zahtjeva, zbog toga se naziva potpiši za 10. Zahtjevi su sljedeći. Zahtjev broj 1 je da se upravo taj najveći problem broj ispitnih rokova više ne definiše zakonom o visokom obrazovanju i da se ne pita ministarstvo koliko će fakulteti imati rokova, već da se već da se broj ispitnih rokova prepusti da se odlučivanju broj ispitnih rokova prepusti visokoškolskim ustanovama, odnosno univerzitetima, i da univerziteti u skladu sa svojim potrebama, u skladu sa praksom fakulteta prethodnih godina, vide i procene koliki je broj ispitnih rokova. Mi verujemo da ćemo na takav način prekinuti tendenciju smanjenja rokova, s obzirom da na to da je ove godine već smanjeno na 5, da postoji tendencija smanjenja na 4, što pokazuje upravo ta izmenjena odredba statuta. I ono što mi očekujemo, to je da univerziteti vrate na onaj najoptimalniji broj u ovom trenutku, a to je broj rokova 6. Također, naši zahtjevi su i da nadalje ostane broj 48 bodova ta granica za budžet, da se apsolventski staž reguliše i nadalje, odnosno ta jedna produžena godina studija, da se utvrde visine školarina, maksimalna visina školarina i njihova transparentnost. Također, naši dugoročni zahtjevi su da se napokon krene u pisanje novog zakona o visokom obrazovanju. To je ono što smo imali obećanje i ove godine. Međutim, s obzirom na to da još uvijek se nije krenulo u pisanje novog zakona, mi smo morali da krenemo u inicijativu za izmenu, izmenu postojećeg.
Koje su po vama osnovne manjkavosti tog zakona? Šta bi trebalo da se promeni po vama?
Osnovne manjkavosti su pod broj jedan što zakon nije u dovoljnoj meri primenjen, ali ono što su glavne manjkavosti, to je da svi ovi problemi koji su identifikovani svih prethodnih godina, odnosno prethodnih već 10 godina koliko je na snazi taj zakon, da se izmene u pravcu znate kako, tri glavne stvari su da mora da se najpre jasno definiše naše budžetsko, odnosno finansiranje fakulteta. To je broj jedna stvar. Broj dva, pozicije studenata, studentskih organizacija, studentskih parlamenata. Broj tri, da se donese poseban zakon o nacionalnom okviru kvalifikacije, da se šifrarnih zanimanja uskladi sa nacionalnom službom za zapošljavanje. To su neki naši dugoročni zahtjevi, a kroz radnu grupu za pisanje novog zakona o visokom obrazovanju mi zaista imamo, mislim, ne mogu da vam nabrojim sad koliko imamo nekih primjedba, sugestija ili predloga za izmenu postojećeg zakona.
Kampanja Potpiši za 10 pokrenuta je pre nekoliko dana. Koliko je potpisa u kampanji do sada prikupljeno?
Na kraju jučerašnjeg dana, odnosno sinoć, je neki presek bio malo više od 7000 potpisa.
Milane, šta ukoliko ne dobijete uskoro odgovor Ministarstva prosvjete? Da li će ponovo doći do studentskih protesta?
Pa da, mi smo spremni da idemo i da to bude sljedeći korak. Mene su kontaktirali iz ministarstva i najvjerojatnije da ćemo sljedeće nedelje imati taj traženi sastanak sa ministrom. Verujem da će to biti odmah nakon praznika, znači početkom sljedeće nedelje, i izložit ćemo sve naše zahtjeve i nadam se da ćemo sesti za sto i krenuti u neke dogovore oko rješavanja tih naših zahtjeva. Opet ponavljam, to je sve zbog toga zato što se nije krenulo u pisanje novog zakona, zbog toga moramo već sada na vreme u aprilu mjesecu da tražimo izmjene ovog postojećeg, a kao odgovorim na vaše pitanje, ukoliko ne bude reakcije, nastavit ćemo peticiju da bude što više potpisa da bi pokazali naše jedinstvo. Ukoliko ih ne bude, naravno sljedeći korak je vjerojatno naše okupljanje kako bi pokazali protest i kako bi išli do kraja u tim našim zahtjevima.
Nadamo se da će dogovor biti postignut brzo, ipak se bliži junski ispitni rok. Milane, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1. Bio je to predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije SKONUS, Milan Petković, 8:20.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći
u prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Gost jutra.
U jutarnjem programu Radio Beograda 1 danas govorimo o muzici, ali ne bilo kojoj, već o jednom posebnom žanru, o džezu. Danas se naime obeležava Međunarodni dan džeza, koji je na inicijativu jednog od najvećih muzičara 20. veka, legendarnog džez pijaniste i kompozitora Herbija Hancocka, 2012. godine priznao UNESCO. I te godine je prvi put obeležen u brojnim zemljama sveta. O džezu razgovaramo sa Jelenom Jovović i vokalnom solistkinjom i vokalnom solistkinjom iz Trsta, Anom Lovernjak. Dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jelena, ako se slažete da damo prvo reč našoj gošći iz Italije. Is this your first time in Serbia?
No, I've been coming here in the last almost 3 years now.
What do you think about Serbian jazz and Serbian jazz audience?
I think that the music scene has a lot of potential. There's young musicians that have a very, very big potential in developing a solid ground to potentially be professionals. I'm working with young singers and young rhythm sections too. They're very, very strong ability to concentrate compared to kids or adults too that I teach in other parts of Europe.
Dakle, našu prvu gošću pitao sam da li je prvi put u Beogradu i da li prvi put nastupa u Beogradu. Kaže da svakako ne i da o srpskom džezu, da mladi džez muzičari imaju tu posebnu sposobnost koncentracije na muziku u odnosu na druge muzičare, mlade muzičare u Evropi. Jelena, kako se u svetu obeležava svetski dan džeza, kako kod nas?
Pa mislim da se mi ne razlikujemo ni po čemu od ostatka sveta i da je, pretpostavljam, u svim većim gradovima Evrope Azije, Amerike, znači, dakle, stvarno, ono, diljem sveta, postoje bine, postoje klubovi, postoje ovakvi divni radio emisije, u kojima se, ako ništa drugo, bar pominje džez kao, kao muzički idiom, kao žanr koji je važan i bitan deo, zapravo, kulturne svetske baštine 20. evo i 21. veka. Ja pretpostavljam da ovaj, takođe postoji i live streaming koji možete sigurno ovaj, negde, odnosno publika opet diljem sveta, ukačite na nekom od puteva interneta, jel da? U elektronskoj formi. Ja se nadam da će i naša proslava, naš divni koncert na Trgu Republike takođe biti ovaj, negde zabeleženo i u tom smislu biti moći da bude viđen ili slušan ako ništa drugo od strane beogradske publike koja ne može da dođe na Trg Republike u tom trenutku.
Kakav je istorijat džeza u Srbiji uopšte? Od kada se svira i peva džez kod nas?
U svakom slučaju mislim da je već negde početkom prošlog veka, od recimo 20. godina, swing bio popularna forma generalno u svetu svuda. I mislim da su se svirale tada žurke, tada nije bilo mnogo medija, nije bila ni razvijena diskografska priča kod nas, tako da se po klubovima u svakom slučaju sviralo. Ja se sećam čak i razgovora sa jednim od starijih klavirista koji ima od 80. godina, koji kaže da su oni išli u bioskope i bukvalno skidali muziku dok su sedeli u bioskopima i gledali te divne filmove, recimo mjuzikle 40. godina. Tako da, od kad je te muzike i ona postoji kod nas. Mogu da se naći tragovi u svakom slučaju.
Danas se u Srbiji nekako stiče utisak da se džez sve više svira. Da ga ima više u klubovima nego u nekom prethodnom periodu. Zašto je to tako? Šta vi mislite?
Ja mislim da je to sve stvar zapravo nekih talasa. To svaka kultura ima svoj vrhunac, odnosno, ne mogu da kažem kultura, ali u svakom slučaju neki njen deo, da li je to muzika, da li je to literatura. Mi smo 90. godine imali jedan fenomenalan, jednu pojavu zapravo, da se recimo otvorilo 20 klubova u gradu i to je nestalo, recimo oko 2000-te, i ponovo ovaj, što kaže jedan divni barmen u nekom od klubova, kaže, mora da je kriza. Čim postoji kriza možda kulturnog identiteta kod nas, mi se ponovo vraćamo u klubove i ponovo počinju svirke, to je fenomenalno. To možda nije dobar znak ovaj, za prosto socioekonomsku i kulturnu situaciju, ali se vraćamo, ako ništa drugo, druženju i uživanju muzici.
U džezu pre svega.
Pa.
Šta se danas sve može podrazumevati pod džezom? Danas, na primjer, u Domu omladine svira Marcello, on se bavi hip-hop muzikom, ali nastupa sa kvintetom.
Pa hip-hop je zapravo kao pravac, čini mi se, bar po ritmu nastao iz nekih od podstilova džeza. I on nije neprirodna kombinacija, ta dva žanra. Ako poslušamo vrlo pažljivo ono što se recimo danas u svetu zove nu džez, možemo da vidimo i da čujemo zapravo da je taj amalgam vrlo prirodna stvar.
Posebno znači, imate u skandinavskim zemljama.
Ja bih rekla pre svega u Americi. Pa onda ovaj, skandinavska muzika ima jednu drugu priču, ima jednu romantičniju priču. Mislim da su oni onako, oni su uvek bili skloni toj nekoj improvizaciji širokoj, na recimo skromnoj harmonskoj osnovi. Oni mogu da ispričaju čitave bajke o svojim nordijskim bogovima, a hip-hop je opet malo drugačiji. On se vezuje isključivo za ono što bi Nicholas Payton nazvao BAM ili ti Black American Music. Mislim da to, da tu najviše on ima ovaj, negde korena u svojoj priči. Imate vrlo popularnog trubača koji se zove Roy Hargrove, koji već nije popularan, je prosto već i postao legenda ove kulture, koji eksperimentiše već godinama sa tim stilom. Tako da to nije neprimereno u svakom slučaju. Mislim da će biti interesantno. Radujem se.
Dakle, nema prosto neke stare razlike između džeza i neke druge vrste muzike, onako konkretno, u smislu džeza i hip-hopa ili džeza i neke nordijske forme. Jel džez ulazi u druge muzičke žanove?
Ja sam negde odgajan na vrlo tradicionalnim principima ove muzike i ja možda lično imam problem s tim, ali ja vidim u kom se pravcu stvari odvijaju.
U kom?
U prosto amalgamaciji različitih stilova. Jer postmoderno vam je to dozvolilo da u svakom, da kažem, kompozicionom miljeu vi možete da ubacite i razne delove svega. Danas je bilo koja improvizovana muzika stavljena pod džez. Ako pogledate sve svetske džez festivale, pa mislim, ima i Snoop Dogga, mislim, koji za mene nema veze sa ovim idiomom generalno, ali negde verovatno je ljudima zanimljivo da kombinuju te priče. Pitam se zašto, onda sam dobila odgovor, zato što hoćemo novu publiku, hoćemo mladu publiku. Ja mislim da je to način, možda ne pravi, ne bih ja to nazvala čak ni podilaženjem publici, koliko pokušavanjem da se mlada muzika motiviše, inspiriše, da se vrada, čuje, možda i kroz ove nove stilove u džezu, da se vrati nekom možda Teloniju Smonku, znači prosto to je put danas.
Mogu li džez festivali da doprinesu povećanju popularnosti te vrste muzike kod nas?
U svakom slučaju, evo baš, pošto sam u bordu džez festivala već evo drugu godinu, odnosno već drugi put, pa sam više ne znam koliko je to godina, prošle godine smo za otvaranje imali situaciju da se tražila ne karta, nego stotine karata više. Ljudi su stajali u redovima ispred sale Doma omladine, čekajući da se neka karta onako čudesno pojavi, što je fantastičan znak da su ljudi zapravo zainteresovani, da ljudi vole da uživaju u tom zvuku, da je to neka šansa da se izmeste iz jednog opšte kulturnog miljeja, odnosno našeg mainstreama koji morate priznati da nije uvek ružičast. I nadam se da će koncertnim aktivnostima negde naša beogradska publika, ako ništa drugo, moći da se formira u koncertnu publiku, pošto je ponašanje publike u klubovima beogradskim još uvek svedeno na nivo ono popijem piće i proćaskam u životu, tako da mi je negde, meni kao muzičaru mi je stalo da imamo prosto jednu drugačiju priču, jednu tišinu, jednu pažnju koja će biti poklonjena samim muzičarima dok izvode određena dela na bini.
To je zapravo priča o tome kako se sluša džez.
Tako je. Tako je, kako se sluša džez.
Šta vi slušate ovih dana?
Ja slušam, trenutno sam u fazi Dafer Jusufa. Kako kažemo?
Dafer Jusuf.
Jusuf. Dafer Jusuf.
What about you, Anna? What are you listening these days?
These days I'm listening to young Serbian singers, 10 of them. I've been listening to them in the last 4 days and that's, I couldn't hear one note more than them.
Dakle, Anna sluša ovih dana 10 srpskih džez pevača. Da će biti na programu večeras?
Večeras sam program otvara Ana Lovernjak u pratnji Aleksandar Grujić Trija. Nakon toga će se predstaviti muzička škola Stanković, odnosno džez odsek muzičke škole Stanković sa posebnim gostima. To su deca iz različitih muzičkih škola u Srbiji, sa njihovih džez odseka, sa kojima je Ana radila proteklih 5 dana. Znači, predstavit će deo svoje radionice, nešto na čemu je ona radila sa tom decom. I ja mislim da će to biti potpuno fenomenalno i za decu i za publiku. Nakon toga Sanja Marković i Brazilian Collective nastupaju. Onda imamo jedno malo iznenađenje u vidu nekakve vrste proslave istogodišnjice rođenja Billie Holiday. Skoro je u Beogradu bio izveden program Tribute to Billie Holiday, odnosno Billie's a Holiday. I imat ćemo 8 divnih pevačica koje će otpevati jednu pesmu posvećenu Billie. Nakon toga, a u završnici imamo Vasil Hadžimanov band. Pa nije ni to divno.
Jeste, zaista. Hvala vam na razgovoru, želimo vam uspešan nastup i srećan vam dan.
You're welcome.
Hvala.
Hvala.
Song of the smothering vine.
Časova 42 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. I dalje govorimo o džezu, vodimo vas u Kragujevac, studentski kulturni centar i udruženje Savremena umetnost kroz drugačije opažanje. U prostorijama Čaurnice u krugu Kneževog arsenala, baš u slavu džeza, organizuje celodnevni događaj. O kakvom je događaju reč, čućemo od Ivane Maraš, urednice muzičkog programa tog centra. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako Kragujevac obeležava Međunarodni dan džeza?
Pa evo, mi prvi put Studentski kulturni centar u saradnji sa udruženjem koje ste pomenuli, prvi put ove godine obeležavamo ovaj, inače, mlad praznik, nedavno proglašen 30. april za Svetski dan džeza, i program će se odvijati na više lokacija tokom cijelog dana. Prvi događaj je već u 11 sati kada smo pripremili sa našim partnerima jednu predstavu za najmlađu publiku. Naime, radi se o predstavi koja se zove Džez mališanima, gde će njima biti predstavljena ova muzika, instrumenti najprije koji se koriste u džezu, onako prilagođeno tom uzrastu preškolskom. To će se desiti u preškolskoj ustanovi Nada Naumović u zabavištu Crven kapa. Zatim od 2 do 6 imamo u prostoru koji ste pomenuli, Kneževog arsenala, u prostoru Čaurnice, berzu ploča, i u 5 sati u prostorijama Studentskog kulturnog centra projekciju filma Lady Sings the Blues o Billie Holiday. Inače se ova godina slavi kao stogodišnjica njenog rođenja, pa je to još jedan povod za baš ovaj film. I u večernjim satima imat ćemo koncerte takođe u Čaurnici, gde će nastupiti grupa kragujevačkih džez muzičara, opet grupa iz Kragujevca Ti, Fafa i ja, i gostujući bend, mada oni su već domaći i u Kragujevcu i u SKC-u, Fish and Oil.
Cilj ovog događaja nije samo proslava džeza, već i restauracija zgrade Čaurnice i osnivanje društveno-kulturnog centra Kragujevac. Kako to stanje, odnosno kako to staro zdanje izgleda danas i koliko je vremena potrebno da bi ono bilo obnovljeno?
Pa to je jedan od, mogu da kažem, onako lepših prostora u Kragujevcu i puno je priča oko tog prostora u koje će se, da li će se adaptirati, u koje namene i tako dalje. Naši drugari iz udruženja su već imali dve akcije i dva događaja u tom prostoru sa ciljem da se taj prostor adaptira. Sami su ga sređivali i ovog puta će isto biti priče o samom prostoru. Dakle, već su neke stvari uradili u tom prostoru i kao što ste rekli, u formiranju je jedan novi kulturni centar, društveno-kulturni centar Kragujevca, sa idejom da se neke akcije njihove i dešavanja, sad ja pričam ispred njih, nisam u samoj organizaciji, ali ja to koliko znam, da će se dešavati upravo u tom prostoru.
I da se zadržimo samo za trenutak još na Čavornici. Pre nekoliko godina bilo je reči o tome da bi filološko-umetnički fakultet mogao da bude preseljen u Kneževo Arsenal. Da li je to izvodljivo?
Pa priča se svašta u Kragujevcu poslednjih godina vezano za taj prostor, kao što rekao, ali ne znam, ništa se ne dešava konkretno, grad ništa ne preduzima. Tako da ovo su mladi ljudi, njihova inicijativa da se taj prostor sredi i da eto, koristi upravo u te svrhe ovakvih dešavanja kao što je ovo danas.
Dakle, možda u nekom budućem periodu.
Možda, ali to je sve već politika.
Ivana, hvala vam na razgovoru. Bila je to Ivana Maraš, urednica muzičkog programa Studentskog kulturnog centra Kragujevac, koji danas, zajedno sa Udruženjem Savremena umetnost kroz drugačije opažanje, u Čaornici u krugu Kneževog Arsenala obeležava Međunarodni dan džesa. 8:47. sutra se širom sveta obeležava 1. maj, praznik rada i radničkog pokreta. Poreklo tog praznika vodi do 1. maja 1886. godine, kada je više hiljada američkih radnika izašlo na ulice Čikaga da bi zahtevalo opšte prihvatanje osmočasovnog radnog dana. Sa druge strane, slavljanje 1. maja ima korene u drevnim paganskim praznicima prirode, čije je poštovanje preživelo do današnjih dana. Prvomajski uranak je narodni običaj i svetkovina koje se sastoji u tome da se 1. maja porani u prirodu ili čak da se ode dan ranije i uz logorsku vatru provede noć. Gotovo svaki grad u Srbiji ima svoja tradicionalna prvomajska izletišta. Jedno od tih izletišta je i Kamenički park u Novom Sadu, u kome zagrevanje za uranak počinje danas Uranak festom. Na telefonskoj liniji je Dragan Vukotić, organizator tog festivala. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro iz Kamenickog parka iz Novog Sada.
Da li je sve spremno za početak uranka?
Pa, ja dotirujemo još neke finese, ostaju da se završe, ali u principu mi smo spremni i sve je skoro spremno, tako da evo, radnici ciklonizacije ovog trenutka vrše garantizaciju travnati površina trtelja, postavljeni su mobil barovi, postavljeni su sanitarni kontejneri, bina je postavljena, od 3 sata kreće tonske probe, koncerti, nadamo se da će ovdje biti danas dobro posjeta.
Šta će sve Novosađani ili oni koji odluče da 1. maj provedu u vašem gradu, sve moći da vide, čuju i probaju?
Pa, bit će bogata gastro ponuda, znači da krenemo od roštilja pa preko temeljskog pasulja do specialiteta od ribe koja će biti u ponudi. Imaćemo slobodne zone za roštiljanje, uređena mesta na kojim se može roštiljati, koja su uredili radnici gradskog zelenila za sve one koje žele slobodno da roštiljaju. Za ostale posjetioce bogat program Sembine u dva dana, ravničarske sportske igre na terenu, prezentacije i promocije društvenog aktivizma. Razna druženja građana su ovdje dobila od nas besplatne štandove da promovišu svoje aktivnosti. Imamo i nekoliko humanitarnih organizacija koja će prikupljati sredstva i tako.
A šta sve očekuje od muzičkog programa posjetioci?
Muzički program je osmišljen tako da povratimo taj neki duh 1. maja što je vladao unazad pa pre jednog 10-15 godina. Znači iće rock muzika uz roštilj i vatre i praktično 1. maj kao nekad. Zato smo i angažovali bendove iz bivše SFRJ praktično da povratimo taj neki duh i mlade generacije dožive taj osjećaj koji mi pamtimo kao 1. maj.
Dakle, program i za mlađe i za starije.
Tako je. Program i za starije i za mlađe. Imamo i mlade bendove novosadske, a proverene majstore rock'n'rolla, odnosno heavy metal muzike, DJ Jagode, koje dolaze specijalno za ovu priliku.
Koliko posetu očekujete?
Cenimo, pa prostor je spreman da, prostor festivala je pripremljen za jedno 10-15 hiljada ljudi, a sad koliko će biti zavisi od vremena. Danas vreme obećava, cenimo da će i biti, ajte da kažemo, bar 5 hiljada ljudi ovdje na koncertu.
Dakle, dobar provod u Kameničkom parku zagarantovan danas i sutra.
Pa, u prilike, jer je ovo je tradicionalno izletište Novosađana, gdje oni rado dolaze i svakako bi ovdje bilo danas posjetilaca. Mi smo se potrudili da napravimo jedan festival koji bi trebao da pređe u tradiciju. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome.
Dragane, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i želimo vam uspješan festival.
Hvala, lepo, pozdrav slušalcima.
Bio je to Dragan Vukotić, organizator Uranak Festa koji počinje danas, a traje do sutra u Kameničkom parku u Novom Sadu. A ukoliko odlučite da spremate roštilj van za to predviđenog mesta, budite oprezni, jer je u proteklih 10 godina u požarima u Vojvodini stradalo više od 1000 hektara šuma i obraslog šumskog zemljišta, a statistika pokazuje da je ljudski faktor razlog izbijanja požara u više od 95% slučajeva, saopštilo je javno preduzeće Vojvodina šume i apelovalo na građane da se tokom prvomajskih praznika u šumi ponašaju savjesno i odgovorno. 8:55.
It's already inside, but your mind is true, and I can take it out to see you tonight. Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova 58 minuta, polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dana. Pre nego se odjavimo, samo da vas podsjetimo na današnju vremensku prognozu. U Srbiji sunčano i toplije vreme uz lokalni razvoj oblačnosti, samo posle podne u jugozapadnim krajevima ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura 21 stepen. Ovoga jutra od 6 časova budili su vas ton majstor Vojdo Bonovački, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku je birao Dragomir Miki Stanojević, moje ime je Marko Milević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i pokušajte da uhvatite i ovaj predpraznični dan. Do slušanja.